Periklas, hvad mener du om verdenssituationen? Ingenting, jeg har fået noget i øjet. Jo, Storm P's humor, også den, der udgår fra hans vagabunder, lever stadig i bedste velgående. Storm P med det borgerlige navn Robert Storm Petersen døde i 1942, men på bagsiden af Kristeligt Dagblad summer hans såkaldte fluer, en lille tegning med en kort tekst, som endt endnu. Og hans tegninger dukker hele tiden op i kulturhistoriske værker om det 20. århundredes Danmark. Storm P er blevet kaldt Danmarks nationalhumorist, men først nu foreligger der en stor biografi om den sjove, men ikke altid lykkelige bladtegner, skuespiller, maler og digter. Og så siger jeg velkommen til Peter Borberg.
Tak.
Peter, du har været 7 år om at skrive den her store mobbedreng, som har fået utrolig fin omtale af kritikerne rundt omkring i dagspressen. Mm. Hvad er det, der sætter dig i gang med at lave den her, jeg vil lige sige, endegyldige biografi? Hvad er det dybeste i dig?
Altså, man kan sige, helt ordentligt, så er det jo simpelthen, fordi den manglede. Og det havde undret mig gennem rigtig mange år, at den ikke fandtes. Der var jo meget litteratur om Storm P. Der var noget, der handlede om maleren Storm P. Der var om Storm P. som skuespiller. Og så var der sådan afgrænsede perioder. Så der var forskellige værker, som fokuserede på nogle forskellige sider af produktionen. Men der manglede den der store biografi. Og det var faktisk, kan jeg huske, tilbage i 2004-5, hvor Jens Andersen kommer med sit tobindsværk om H.C. Andersen. Ja. Det læste jeg med meget stor fornøjelse, og der kan jeg faktisk huske, at dengang tænkte jeg, at man kunne godt lave noget tilsvarende om Storm P. Så der blev ideen nok egentlig sået, men jeg gjorde ikke rigtig noget ved det på det tidspunkt. Jeg var under uddannelse og skulle også til at være far og sådan noget, men den lå sådan lidt og boblede derinde.
Og Storm P., han er jo altså på en eller anden måde gået ind i vores kollektive bevidsthed. Vi kender hans streg, vi kender hans humor, og man har jo en fornemmelse af en godmodighed, når man også ser hans kontrafejer, pipen der, ikke? Og han har sin lille hund og så videre. Men når man læser din biografi, så kan man også tydeligt mærke det melankolske og den mørke side. Altså også nogle gange det er rent depressivt hos Storm P. Hvordan vil du, hvis du skulle karakterisere Storm P., som menneske, efter du har gravet i 7 år i alle mulige arkivalier. Hvad er det for en figur, du har gravet frem der?
Jeg vil egentlig starte, hvis jeg lige må starte med at sige, så synes jeg, at du har fandt noget rigtig, rigtig vigtigt, nemlig den her gængse beskrivelse, der har været af ham, som den komodige, den store hyggelunkel og nationalhumoristen og sådan noget, som han er blevet kaldt. Og jeg har det sådan, at hvis det havde været sådan, at han var den her store hyggeunkel, så havde jeg aldrig gidet skrive den her biografi. Altså, det var en fornemmelse af, at der gemte sig noget andet, at der var noget andet på spil. Og derfor, i mit arbejde har jeg også især fokuseret meget på det materiale, der ikke tidligere har været fremme. Især hans dagbøger, hans notesbøger, lommebøger, skrabbøger. Altså, alle de her steder, hvor han foretager nogle mere eller mindre private, men også nogle gange ret iscenesatte betroelser. Fordi det er der, jeg mener, at vi får et billede af, hvad der egentlig rørte sig hos ham. Og så tilbage til spørgsmålet, hvad er det så for en person, en personlighed, han var? Han var dybt kompliceret, og sådan som jeg tolker ham, så er han en mand og en kunstner, som er i tvivl lige til det sidste, og som har sådan to poler, som han kæmper med. På den ene side den her boheme, som han især er i sine yngre år, men som han også har et ønske om at vedblive at være, og samtidig bedsteborgeren, den lidt konservative Storm P., som gerne vil bo på Asgårdsvej i en stor villa på Frederiksberg og have sommerhus ved Helsingør med badebro ud til Øresund og sådan noget. De her to sider kæmper han med, Jeg har jo tilladt mig at sige, at jeg tror aldrig, han selv så det sådan, at han blev forløst igennem kunsten. Det kan vi andre se, at han gjorde, fordi han kunne alt det her. Men han havde nogle sider, han kæmpede med.
Når man ser på Storm P's tegninger, og jeg har altid holdt utrolig meget af dem, også hans malerier, så kan man jo godt mærke, at der er en meget stor social bevidsthed, og du skriver også selv om den inspiration, han har fra kunstnere som Edvard Munch og Albert Engström og sådan nogen. Der er i ham en meget stor indlevelse i og forståelse for den lille, svage mand og kvindes liv. den der sociale bevidsthed der, har jeg altid synes var sådan en undertone midt i alt det morsomme, og selv hans vagabunder, Periklasse og alle de andre der, ikke? Det er jo også det lille menneske der, der får lov at sige sandhederne om verden. Det er ikke en filosof, vel? Det er en vagabund.
Ja, ja. Og man kan sige om det, at han havde en social indignation og en social bevidsthed, som nok især var blevet skabt dengang han stod i lære som slagter i farens slagterforretning og gik ind omkring det her kvarter ved Nikolaj Kirke, Maven, som det blev kaldt, hvor der lå de her slagterboder, og som på mange måder også var et ret hårdt miljø med der var masser af prostitution og sådan noget, så han fik lidt et kig ind i den her verden. Men jeg synes også, det er værd at tilføje, at noget, som Storm P. også kunne, og det viste han meget, meget tidligt, det var, at han havde en fantastisk sans for formgreb. Altså, han vidste, hvad der virkede, og der holdt han altså ikke igen med også at kigge og låne og skæle med arme og ben for andre. Og man kan sige, jeg har ofte hørt folk, der har den opfattelse, at vagabunden nærmest er en Storm P. opfindelse, og det er den jo ikke. Altså, det fremder med vagabunder i tegneseriekunsten i begyndelsen af 1900-tallet. Men der lurer Storm P., at der sker noget, når man bringer vagabunden sammen med en fra overklassen.
Altså, har han også lånt den der idé med fugleburet, hvor altså en vagabund, der har et fuglebur, og så hænger der en pølse ind i? Altså, det må du ikke tage fra mig,
Peter. Nej, og det har jeg heller ikke lyst til at tage fra dig. Jeg har til gengæld lyst til at fortælle dig, jeg hørte en historie om, at der engang var en svensk journalist, der havde sagt til Storm P., at de tegner altid svensker med sådan nogle mærkelige ting, med fugleburer, med distorpølser og ringeklokker, kan de ikke godt lade være med det? Og der svarede Storm P., det kan jeg sagtens, men hvordan skal man så se det i svenskere?
Det er det. Jamen, det er fantastisk. Jamen, når vi nu er inde i det, der inspirerer ham. Lad os også lige få ungdommen med. Jeg synes, det er interessant. Bare lige for the record her. Altså, der er det her med en tante, der ryger pibe? Bare lige den detalje.
Ja, og går i store mandestøvler og sådan noget. Og sådan lidt en familiens original.
Som han altså kender, og hun går ud om natten, når hun ryger pibe, og han siger selv, luften bliver ren, når der ryges.
Ja.
Ikke? Og så er der den anden side af sagen. Han har jo en Sherlock Holmes-klub.
Ja.
Det er også vigtigt, det får med, Peter.
Ja, han bliver nu er jeg selv medlem af den danske Sherlock Holmes klub, der fødes nyt nørderi gennem sådan et projekt her. Men det rigtige, Storm P. er faktisk han er den første præsident i det, der hed det danske Sherlock Holmes selskab, som blev stiftet i 1949, eller 46. Det er på hans ældre dage. Men fascinationen af Sherlock Holmes og i det hele taget sådan kriminallitteratur, den opstår, da han er ganske, ganske ung.
Klubben Onkel Sam.
Ja.
Det er det, der er drengeklubbens navn så, ikke?
Jo, jo.
Jamen, det er jo fantastisk. Altså, det her med, at han jo også, hvad skal man sige, kan man mærke, jeg vil ikke sige det detektiviske, men i hans evighedsmaskiner, i hans sans for mekanik, og hvordan nogle ting kan få andre til at gøre sådan og sådan og sådan. Altså, der er sådan nogle årsagssammenhænge, nogle kæder i hans tegninger, der fortæller mig, at han tænker lidt, det må jeg sige, lidt Sherlock Holmesk,
ja.
Faktisk.
Ja. Det synes jeg faktisk, du har en pointe i det der, hvad hedder det, deduktive arbejde der, men det er sådan omvendt, ikke? Når det ved Storm P., fordi det ofte bliver noget, at det bliver ulogisk på en eller anden måde, hvor den anden arbejder sig frem til en eller anden form for mening og logik, så går Storm P. den stik modsatte vej, men årsagsrækken er egentlig den samme, bare bagvendt, hvis du kan følge mig.
Fantastisk pointe. Det, som der så sker, det er jo, at han i BT i særdeleshed, men også i sine egne hæfter og i alle mulige illustrationssammenhænge, ligesom bliver folkeeje. Hvor stor er Storm P. som figur, som berømthed i Danmark i 30'erne og 40'erne?
Han er enorm, og jeg synes et rigtig godt og meget konkret eksempel på, hvor stor han egentlig er, det er, da man i 1927, der tager BT initiativ til at skabe den her klub, der hedder Pengklubben, og som jo er en klub, der dyrker succesen, og den her tegneserie Peter og Penge, som er blevet skabt i BT 5 år tidligere i 1922. Og den her Pengklub, den opnår i sine velmagtsdage over 80.000 medlemmer. Og den lukker faktisk først i, jeg mener det er 1971, der lukker Pengklubben. Det er altså et par 20 år efter, at Storm P. er død. Men mere end 80.000 medlemmer og arrangementer, som kan samle op til 5, 6, 8.000 børn, det siger noget om populariteten.
Du fortæller om svenske Albert Engström, som vi var inde på tidligere, og nævner, at han vil sende sin danske ven en hilsen, og så tegner han kun en pibe, plus vendens signatur og ordet Danmark uden på kuverten. Og selvfølgelig kommer
så kommer
brevet frem.
Så kommer brevet frem. Ja. Jamen, det siger jo noget. Det siger jo også noget, synes jeg, at Storm P. i der i 29-30 bliver hyret til Det Kongelige Teater. Efter at have ført en temmelig tvivlsom karriere som almindelig skuespiller, ikke som sådan kabaretartist, men som almindelig skuespiller, så ender han på Det Kongelige Teater. Og det var jo i høj grad også, fordi man vidste, at Storm P., og han behøvede egentlig bare komme ind og aflevere et brev, eller som han sagde, et anbefalet brev, hvis rollen skulle være lidt mere. Så var det jo nok til, at der kom fyldte stolerækker. Jeg har set mange i min research, der er ofte stødt på ordet sensation. Det bliver ofte brugt, hvis man har hævet Storm P. ind til for eksempel at medvirke i en eller anden Shakespeare-opsætning eller noget. Og det kan være en lille, lille rolle, han har haft, men så kommer det ord sensation, og der er og alt opmærksomheden har samlet sig om ham. Jeg synes godt, man på de her tider kan man godt, sådan omkring 20'erne og 30'erne, det giver lidt mindelser til en Dirch Passer senere. Ja, ja. Sådan i den her betydning, Storm P. har haft. Det er ligesom ham, der er på plakaten, og så alle de andre.
Og hans succes er så stor, så han på et tidspunkt tænker, jeg må også kunne klare mig på den anden side af dammen. Han tager til USA.
Ja, det gør han i 1919. Og det har været, hvad skal man sige, et omdrejningspunkt i hele den her fortælling. Du nævnte lige før den her Onkel Sam-klub, som han starter sammen med nogle venner i 1899. Og det er en klub, som dyrker meget af det, som foregår i Amerika. Og ligesom rigtig mange andre danskere, der rejste derover, så gjorde Storm P. også nogle forestillinger om, hvad han ville kunne udrette i Guds eget land. Og derfor så tager han derover i 1919. Han lægger ikke skjul på, at han på det tidspunkt også er ved at være rigtig, rigtig træt af Danmark og de sølle danskere, som han kalder dem i dagbogsnotat. Og han er træt af sin rolle som underholder. På det tidspunkt, der suser han land og rige rundt hele tiden for at optræde på badehoteller som sjov mand. Og han er ved at være træt af den rolle, og håber så på at få et større og et andet gennembrud. Helt præcis, hvad det egentlig er for et gennembrud, han drømmer om at få i Amerika, det kan jeg faktisk godt have min tvivl om. Der er ikke tvivl, altså jeg er sikker på, at tegningerne har været noget af det, men der er også noget, der tyder på, at han måske egentlig har gået med nogle forestillinger om at komme ind ved filmen, og måske også som skuespiller på Broadway. I hvert fald er han der meget i starten. Men det bliver en frygtelig nedtur for ham.
Det bliver en frygtelig nedtur. Han får ikke succes, han tager hjem. Altså, i din bog fortæller du, om han står der i New York, og pludselig føler han, det er jo helt forkert det her.
Ja.
Jeg kaster det amerikanske kulturen derovre. Det er slet ikke mig. De er opdraget til sådan en sportstænkning, mener jeg, du skriver.
Ja.
Og han tager hjem. Man tænker ligesom igen Kim Larsen i New York, ikke?
Jo, Thomas Eje.
Jamen, du ved, Thomas Eje, ja, og han var hjem igen. Men man tænker alligevel, at hans fluer og flere andre godt kunne være blevet syndikeret verdenssucceser.
Ja, ja. Det her, der også måske går lidt noget myte i, hvad der egentlig skete på den her Amerika-tur. Forstået på den måde, at tidligere er det ofte blevet fremsat sådan, at Storm P. kunne ikke holde amerikanerne ud, og derfor så vendte han hjem, og han fandt ud af, hvor overfladisk og hurtigt et folkefærd det er, og derfor kunne han ikke holde ud. Men min tolkning er, at der var også noget på spil hos Storm P. selv, faktisk allerede, da han gik ombord på det her dampskib i august 1919, fordi han på det tidspunkt faktisk var ved at være fuldstændig slidt ned. Det havde han skrevet rigtig meget om i sine dagbøger, hvordan han rent helbredsmæssigt havde nogle problemer. Han led af angst for at gå på scenen. Så min tolkning er, at det er en meget, meget presset mand, der stævner ud der fra Københavns Havn. Og da han så står over i det her inferno, uden sin kone ved sin side, og langt væk fra de sølle danskere, så er det som om, at det hele det ramler sammen for ham.
Ja, han har slet ikke den energi med sig, som man i virkeligheden skulle have haft, hvis man ville erobre nyt land.
Nej, han vil egentlig bare hjem. Altså, det er en kombination, tror jeg, af hjemve og noget, der minder sådan lidt om et nervesammenbrud.
Ja. Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler navnet rigtigt, Depaki.
Ja.
Men der er jo den her franske herre, Jules Depaki, en fransk tegnerkunstner, som han lærer kende i 1910 i Paris og korresponderer med. Og der står tit i hans dagbøger det her udtryk, Depaki, eller der står meget, meget lidt til parki. Ja. Og jeg synes, du skal forklare vores lyttere, hvad det betyder, når Storm bruger det udtryk.
Det her med depaki, har lidt været den store opdagelse i det her projekt. Og det var faktisk noget, det vil jeg gerne indrømme, det var noget, der gik op for mig ret sent henne i projektet. Der slog det mig lige pludselig, at han skriver det her sådan ud af ingenting. Der står det bare på et lille ark eller i hans kalender, der skriver han depaki, og så tre udråbstegn, og uden andre forklaringer. Og det som jeg læser ud af det her, det er, at Depaki, der udover at have været en ven, han får i Paris, og de sådan rent kunstnerisk ligner hinanden lidt, fordi de begge er sådan lidt et par alt mulige mænd ud i sådan kunstens tjeneste, så er Depaki måske også det ideal, personificeringen af, hvad det er, Storm P. egentlig stræber efter. Altså den rigtige boheme, og den boheme, der går hele vejen. Det hedder så om Depaki, at han er manden, som går ind på de parisiske caféer, man bliver båret ud igen. Og sådan, den side har Storm P. ikke i sig, men der er noget i ham, det er min tolkning, der er noget i ham, der vil ønske, at han havde den her side. At han var lige så meget boheme som Depaki.
Så når han skriver meget, meget lidt Depaki, så har det været en lortedag?
Ja, så er det måske, du kan også ordne det til meget, meget lidt kunst, eller meget, meget lidt kunstner. Mm. Altså det er der, hvor Storm P. føler, at han ikke laver det, han burde lave. Altså, at han har solgt ud af den ægte kunst.
Ja, i sin anmeldelse af din bog, en positiv anmeldelse, så skriver Lars Bukdahl i Weekendavisen, at han sjældent har læst så meget om, hvor trist og hårdt en sjov mand har det med hele tiden at skulle være sjov.
Ja.
Og han siger så, og det er det, jeg er spændt på, hvad du siger til, at han mener, at den måde, du har kigget i dagbøgerne og det, du har fået ud af dem, på en eller anden måde giver din biografi en forceret, melankolsk slagside.
Ja.
Altså det her med, at måske i virkeligheden kommer den her mørke side, den deprimerede side, den melankolske side, Storm, der egentlig levede af show og sjov, men som drømte om at være bohem, det kommer til at fylde rigtig meget.
Ja, ja. Og det er sjovt, den kritik, som Lars Bukdahl kom med der, og jeg havde i øvrigt lejlighed til at snakke med ham om det i forbindelse med Bogforum, den kan jeg faktisk rigtig godt følge. Og jeg sagde også, kan jeg huske på et tidspunkt i arbejdet med bogen, der sagde jeg det til min kompagnon, som jeg arbejder med, der sagde jeg, at jeg kan godt blive bekymret for, at den her fortælling, altså at den på visse strækninger, der går sådan lidt sur præst i det her. Men jeg havde svært ved at se, hvordan det kunne være anderledes, fordi for mig, det er jo her, det nye ligger. Altså vi kender jo produktionen næsten til bevidstløshed. Vi har set Vagabunderne, Peter og Penge, og alt det nye lå i dagbøgerne, i skrabbøgerne, i brevene og jeg synes jo, det var det nye, der var det interessante. Også fordi vi her kom ind i et sådan fortrolighedens rum sammen med Storm P. Altså, hvor han egentlig sætter ord på, hvad han er fyldt op af. Og der må jeg så bare sige, der er han ikke nogen sjov mand, og han er på ingen måde nogen hyggeonkel, men han er en dybt fascinerende mand.
Jeg tror, når du fortæller om det på den her måde, så tænker jeg, at selvfølgelig er du nødt til at tage det, der står i dagbøgerne, alvorligt. Selvfølgelig er det også, fordi vi lever i den tid, vi lever i nu, vigtigt, at det, man tidligere fortrængte eller betragtede som uvæsentligt, bagatelliseret i billedet af Storm P., at vi får trukket det frem nu. Altså, det er som om, at på et vist tidspunkt, så er det ligesom det her med humoren og hyggeunglen, der træder frem, ikke? Hvor er Storm P. sjov. Men ligesom vi også godt ved med Dirk Passer-figuren, så har moderne mennesker, vi kender filmen, vi kender tragedien i Dirk Passers liv, også smerten, forventningspresset, angsten. Altså, jeg tror, det passer smadret godt. Og ikke bare, at du ikke passer. Jeg gør sådan med at lave gåseøjne i luften til dig. Men du ved, det peger ind i den tid, hvor vi alle sammen, også når vi er sjove, godt ved, at nogle gange er der en pris at betale for at være åsom, morsom, eller kæk, eller stærk og være alfahan, ikke du ved. Men mænd kan også nu om dagen måske tillade sig, også kunstnere på en anden måde end tidligere, det kan man jo se i litteraturen nu om dagen, at være, hvad skal man sige, ærlig omkring svaghed. Ikke?
Ja, ja.
Jeg kan godt forstå, at du peger på det også, fordi det giver et mere fuldstændigt og reelt og ærligt billede, end i øvrigt morsom mand.
Ja, og som jeg sagde, hvis han havde været en til en morsom, og havde afspejlet de her værker, som vi kender, så havde jeg ikke givet. Altså, så havde det simpelthen, undskyld mit udtryk, så havde det været for meget dansstop. Altså, så havde det simpelthen været for lige ud af landevejen og på den måde for uinteressant. Jeg vil så sige, at det, jeg kæmper den dag i dag med at få styr på, hvordan jeg egentlig skal læse de her dagbøger. Fordi der er jo de her beklagelser, han kommer med helt eksplicit. Men der er også sådan et, man kan også anlægge sådan et metablik på selve de her dagbogsoptegnelser, og så se på dem også som sådan lidt en konstruktion. Der ligger også en helt overordnet, en dyrkelse af selve det at være den misforståede kunstner, hvis du kan følge mig.
Ja, altså, klart.
At det er også en, det er også Storm P., der dyrker at være, at betragte sig selv som sådan lidt stigmatiseret og ensom og sådan, fordi der er jo nogle gange sådan en diskrepans mellem hans dagbogs optegnelser og så for eksempel hans private fotos, altså hvor han kan sidde og vrille ned i dagbøgerne, og så bagefter så ser man et billede fra samme dag, hvor han er stor smilende, ja. På farten. Så der ligger noget attitude i hans dagbøger. Derfor skal man også passe lidt på med det, har jeg også forsøgt ikke at læse dem hele tiden sådan fuldstændig bogstaveligt. Jeg er ikke i tvivl om, at de rummede en sandhed, der handlede om, at han til sin død var i tvivl om, hvad han egentlig skulle som kunstner, og hvor i den ægte kunst bestod. Men der var et andet lag i de her dagbøger, som også handlede om at dyrke den rolle, hvor man hele tiden er i tvivl.
Men der skal jeg lige have noget på det rene. Tror du, at han, om jeg så må sige, i en rum dyrker det her, og ligesom har brug for at græde ind i dagbøgerne omkring det her misforståede liv? Eller vil du gå så langt, som han også er kalkuleret og ved, at der er nogen, der skal læse det her på et tidspunkt, og så vil han godt lige have den facet med i billedet også?
Ja, det er virkelig et interessant spørgsmål, fordi der har været gange, hvor jeg har siddet og tænkt, det her, det er ikke kun tiltænkt ham selv. Det er tiltænkt en anden læser også. Man kunne så sige, det er måske tiltænkt hans kone, det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, men det kunne det være. Men det kunne også godt være tiltænkt en biograf.
Okay. Noget, som jo var nyt for mig, det er, at han for eksempel så sent som i 1942 kan finde på at klistre et billede af Adolf Hitler på en hilsen til nogle gode venner. Der er hele den her historie om Nordische Gesellschaft, ja. Som er den her tysklandsvenlige organisation, som han faktisk aldrig får meldt sig ud af.
Ja.
Det her med Storm P. og en tilsyneladende begejstring for Hitler og jeg vil ikke sige nazismen, fordi man ser jo ikke nogen spor på, at han er nazist, men hvad delen er det her for noget med hans underlige naivitet, med mindre at det ikke er naivt,
ja,
Peter?
Ja, og det er nok lidt et samsurium af det hele. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg tror ikke et sekund på, at Storm P. var nazist.
Bare kan man ikke se hans kunst, jo?
Nej, det kan man ikke, og det er for mig nærmest utænkeligt, at han var nazist. Men han havde, som jeg var tidligere inde på, han havde en bedste borger i sig også, og hvis vi sådan virkelig skal pinde nu en sløjfe, hvor tingene hænger godt sammen, nu leger jeg Sherlock Holmes, så vil jeg sige, at Storm P. var hele tiden på jagt efter nogle steder, hvor han kunne tjene penge, så han kunne få plads til den rigtige kunst, hvilket for ham var maleriet. Men det var ikke det, han tjente ikke penge på maleriet, han tjente penge på sine tegninger. Så for Storm P. galt det om at komme ud på et marked, der var stort. Og han var allerede i slutningen af 20'erne, der havde han været med på noget vandreudstilling i Lübeck, som Nordisk Gesellschaft stod bag. Det var før, de fik den her nationalsocialistiske profil. Den kommer op i 30'erne. Så han havde engageret sig, og man kan sige, rejsen til Amerika var jo også et vidnesbyrd om, at her havde vi en kunstner, som gerne ville ud. Han lufter også i 1927, der lufter han en idé om at påsætte sig i Paris. Så han så hele tiden over landegrænsen. Der melder Nordische Gesellschaft sig som en mulighed. Og han melder sig så ind i 37, faktisk som et af de højst betalende medlemmer, og får aldrig meldt sig ud. Og det er selvfølgelig det sidste, at han ikke melder sig ud, hverken efter besættelsen eller augustoprøret i 43. Der har han et forklaringsproblem. Altså der, hvor udsøgt hans timing var i hans kunst, lige så elendig var den lige her, der fejlede hans dømmekraft. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor han ikke får meldt sig ud. Måske var han så naiv, at han troede til det sidste, at det kunne vise sig at være en åbning til et stort marked.
Jo, men alene det, at man ligesom vil tages alvorligt som bohemkunstner og lade sin sjæl blive plasket op på et lærred, ikke?
Mm-hmm.
Men for at komme til det, må jeg hellere gøre mig lækker på det tyske marked.
Ja.
Et Tyskland, der i øvrigt er nazistisk. Du har i et interview henvist til den her berømte vagabond-dialog, som et billede på hans manglende politiske sådan, forstand eller fornemmelse. Du, Perikles, hvad mener du om verdenssituationen? Ingenting, jeg har fået noget i øjet.
Ja.
Og det er jo den søde måde at bagatellisere det på.
Ja. Der er jo sådan en historie om, at der står en Per og hørt Mussolinis første tale, så rejste om Peter fra et frokostbord, så endnu spiser jeg aldrig mere italiensk salat. Altså, det var sådan hans måde at protestere på, når der gik politik i det, men egentlig også sådan meget, altså også at forenkle tingene helt vildt. Jeg synes jo, at noget, der er interessant i forhold til hans medlemskab af Nordiske Gesellschaft, det er jo, at det jo bliver opdaget, eller hvad man skal sige. Det kommer frem i Dagbladet Information i november 45. Der sætter man så ligesom for, fordi man får adgang til de her lister, at optræve, hvem var egentlig med. Og der bliver det nævnt i avisen spalter, at Storm P. var med, og man undrer sig over, hvad det er for en kultur, han har haft at udveksle med det nazistiske Tyskland, som det hedder. Og derefter, så glider det fuldstændig i glemmebogen. Og det er først i 2008, at det ved et rent tilfælde, at der kommer historien frem igen, fordi der er en speciale studerende, der finder det, de her medlemskort. Det synes jeg faktisk er helt vildt, at hans medlemskab af Nordiske Gesellschaft, til trods for, at det bliver nævnt eksplicit i Dagbladet Information, så glider det simpelthen i glemmebogen. Og måske er det, måske fortæller det også noget om, hvordan folk egentlig har ville opfatte Storm P., at det på den måde var han så meget folkeeje og national humorist, at det kunne han, det fredede ham, eller hvad man skal sige.
Ja, man kunne ikke rumme, at lige præcis Storm P., altså manden der, som jo i øvrigt heller aldrig nogensinde har lavet, hvad skal man sige, karikaturer, som var ondsindet, eller som så ned på folk, der var anderledes end den hvide mand. Man kan ikke rumme, at denne morsomme mand, en del af folkesjælen, pludselig stod på den forkerte side, tænker man. Så det er heller fortrængende.
Ja, man kunne ikke rumme det, og man kunne ikke tro det. Det var nok de to sider.
Jeg ved her afslutningsvis, at det er jo tidligt for dig, at Storm P. bliver en vigtig figur, og der er den her sjove anekdote eller fortælling om, at du på et tidspunkt gerne vil skrive opgave på HF i Silkeborg om Storm P., så foreslår din far dig, at du skal kontakte skuespilleren Ebbe Rode. Og det gør du. Og så en dag i skolen sker der noget.
Altså, min danslærer havde egentlig, altså, hun havde, jo, frarådet det, forstod på den måde, det troede hun ikke på, at jeg ville få held med på nogen måde. Og så ringer telefonen på HF, og der får jeg så at vide, at Ebbe Rode er i røret over på rektors kontor. Og der løb jeg over, og jeg var meget, meget nervøs. Og Ebbe Rode startede med at undskylde, at han forstyrrede min undervisning, og spurgte, om han måtte ringe igen privat om aftenen, og det gav jeg ham lov til.
Jamen, dengang var der ikke noget med, at man bare lige fik en mobilopringning fra skuespiller, man skulle over på rektors kontor, selvfølgelig. Det her med, at Ebbe Rode ringer til dig, det her med, at du jo faktisk har brugt så lang tid på Storm P. Jeg ved, der også er en mere personlig forklaring på din glæde ved, at komme helt ind i Storm P.'s liv og hans morsomme, hans humoristiske univers.
Ja, og det nok har handlet om, det var, jeg var jo i min egen folkeskoletid fuldstændig umulig, og sådan lidt indbegrebet af klassens klovn, og der, man skal altid passe på, at man ikke efterrationaliserer for meget, men jeg husker alligevel ret tydeligt, da min mor gav mig den her bog, Storm P. filosoferer, at jeg var... at det fangede mig, det her med, at man kunne sige flere ting, at det med at være morsom, at det også kunne have en, at der kunne være en klangbund bagved eller under, eller hvad vi skal sige, hvor man sagde noget andet. Det var simpelthen, det gjorde jo paradoksalt nok, at jeg begyndte lige pludselig at møde med Storm P. gjorde, at jeg begyndte at tage mig selv seriøst. Altså møde med en humorist gjorde, at jeg begyndte at tage mig selv seriøst, og jeg begyndte også at tage humor seriøst, fordi jeg faktisk synes, det var interessant at se, hvad det egentlig er, vi bruger humor til.
Nu har vi fået fred hedder det i en flue efter krigen, nu savner vi bare ro.
Ja.
Jamen, han kan jo noget. Altså, vi hylder jo altid Piet Hein Grux, men det her, det er jo også helt på niveau og kan noget andet. Hvis du skal sådan opsummere, hvad det egentlig er, han tror på, og det har du gjort i aviser, så siger du ligesom, at humoren er hans livsfilosofi. Altså, han abonnerer i virkeligheden efter din mening ikke på bestemte måske ideologier på den måde, men han har en tro på humoren. Hvad er det for en variant af humoren, han så tror på? Hvad er det, han mener, humor kan?
Man kan sige, at han tror nok på den humor, som er evig. Det er blevet sagt om ham, at han ser tingene under evighedens synsvinkel. Og det synes jeg, der er noget om, fordi i modsætning til, og det er også derfor, vi taler om ham i dag, i modsætning til satiren eller satirikeren, som går benhårdt på nogle aktuelle sager, konkrete begivenheder eller konkrete personligheder, så der startede Storm P. egentlig også, men han bevæger sig et andet sted hen, hvor det bliver det almene, det generelle, det universelle, det er det, han iagttager. Og det er derfor, at et Kristeligt Dagblad stadigvæk den dag i dag kan trykke hans fluer. Det er ikke alt sammen, der er lige gode. Jeg kan huske, at Bureauet sagde, at nogen ville man have ønsket, at de var blevet inde i... At Storm P. kunne ryste dem ud af ærmet på en måde, som man ville ønske, at de var blevet derinde. Men nogle af dem er jo rigtig, rigtig, rigtig gode. Og du nævnte for eksempel den før om verdenssituationen. Altså, den holder jo i dag for at bruge det udtryk.
Helt fantastisk.
Ja. Ja.
Du sagde også på et tidspunkt i interview noget omkring, at den gode humor bør ikke være ond med nogen. Altså der, på den måde er der noget et forsonende træk, altså der er noget ikke udleverende. Netop måske i modsætning til vortids, jeg vil lige vil sige, mest indflydelsesrige politiske kommentatorer, nemlig stand-up komikere.
Ja. Ja. Jo, og der, altså den form for hvor man udleverer nogen. Den kunne Storm P. simpelthen ikke, men jeg synes, det er sigende om ham, at han starter på Ekstrabladet under Frejlig for Olsen, som var virkelig noget af en banan. Og der kommer Storm P. i en hård skole, men han skifter til BT, som er mere rundt og mere lagt an på underholdningen. Det siger noget om BT og Ekstrabladet, men det siger også noget om Storm P. Han føler sig simpelthen mere hjemme det sted, hvor det skal ikke på den måde gøre. Det skal ikke gøre ondt på nogen. Det kan godt være, at han tager fat i noget, som er smerteligt. Det er jo også, det er jo død og alderdom, som han også for eksempel beskæftiger sig med. Men det må ikke på den måde være ondsindet. Og derfor så ender han som den her runde humorist. Men det er jo ikke lige med, at han ikke også var kantet som person.
Peter Broberg, tillykke med den her fantastiske bog. Jeg sidder med den i hånden, rigt illustreret. Man har sådan på fornemmelse, at det er det definitive værk om vores gamle nationale humorist. Tak fordi du lagde vejen forbi her i studiet, og kom nu godt hjem.
Tak.
Det var alt for denne gang. Bogfolk er tilbage i næste uge. Husk at anbefale programmet til venner og bekendte. Fortæl dem, at vi findes ganske gratis i iTunes og i App Store via Politikens podcast-app, og man altid kan finde os på politiken.dk. På genlyt.